ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜੋ ਤੇ Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 17. Martı Hepteanın pensiyon bevini Suun ki programamızda Marda ila tədi prezidenti ardılarını yetirme uçin gol toplayar. Ene atalar çağlarını sinnet ettirme uçin 5000 manada çelini para vermeli olyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Америка Түркменистанда 12 мартта өткен ерке президент сайлауларында Сердар Бердімұхамедовтың еңізі ұғылан еділмегінден соң юрдың сайлау процесі бойынша беянат жайратты. Бірлесен статтыр Европада қауіпсіздік ве қызматтасылық құрамасының демократик институтлар ве адам құқылары бойынша дарысының Түркменистан бойынша чықарын бақасында көркізілен аладалары білен ұлағалысяндығын еме әлеметті. Bu arada Devlet Departamentinin 15. Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylo prosesinin azat, adaletli ve bahsleşki taslarına qabat gelyendigini tasdiklap bilmeyendigi bellinilyar. Munun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylo ulgamını çıkarlan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme uçin. Ondaki rekomendasyaları bir cahitmeye çağırdı. Bir yanıtta Birleşen Statları bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlığın Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını, teritoriyal bütünlüğünü, şeyle de Merkezi Aziya Sibitindeki hukuksuzluk ve avadançılık boyunca umumi maksatları esaslanyandığı hemniktelyar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmağını höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdireris diýip beýanatda bellinilýär. Giň aýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilki prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny iglan etdi. Rusya ötün aksamın dovamında Kiev'e qarşı bombalı hücumları yayvanlandırdı, seylede Port şehri Mariupol'a qarşı təzi hücumları amala asırdı. Paraqçılık kepesiklerinin dovam ettirilen vaxtı, Ukrayn prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Amerikanın kongresinde çıkış edip, xas köp himayeti sorumağına qarşılyar. 16 martta artilleriya toplarının zyňdylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatynda şer ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň beýran bolandygyny signata bolýar. Merkezi Evropanın üç yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın batıvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Russiýanyň çuduşundan soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz çuduşy has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 million irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellinilýär. UNDP'nin Ukrayn hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan mağlumatına göre, Urus hazır etçilini yurdun, yollar, köprülör, keselhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dolar mesverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövörüge Ukrayn öz yurdunu terk etmeye mezvur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Rusya paraxt ilatı nisanı tutyandığını inkar ediyar. Moskva öz hareketlerini Ukrayna'nı yaraqsızlandırmak ve öz sözü bilen aydılanda denasifikasiya etmek boyunca yürüti harbi operasiya atlandıryar. Ukrayna ve onun gün matar yaranları bunun demokratik bir yurda hücum etmek üçün Moskva'nın esasız bahanası bolonduğunu belliyarlar. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beylik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň serhet gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.